Gasteizko harresian parte hartzeagatik 48 urteko zigor eskaera egin diete lau gazteri. Jon Sánchez, Alabedi Irratiko esataria, egunon.
Egunon, bai.
Hasteko, Gasteizko harresia eta eskaera, gogorra benetan.
Bai, baina bueno, ez da Gasteizko harresian parte hartzeagatik, bueno, kasu hau nahiko ez dakit bitxia da beintzat, 2007 urteko kasu bat da eta bueno, Gasteizko lau gazteri Zika, Fede, Zapa eta Xabiri eskatzen diete 48 urteko zigorra, kartzela zigorra, ba orduan garai hartan 2007an atxilotu, inkomunikatu, torturatu eta espetxeratu ondoren, garai hartan kartzelan egon ziren, gero irten egin ziren preventibo epaiketaren zain, eta orain iritsi zaie eskaera, eta epaiketa hori izango da martxoaren 31an eta apirilaren 1an eta 2an Auzitegi Nazionalean. Esan bezala, 48 urteko kartzela zigorra eskatzen diete, lauren artean, eta kontua da hori Gasteizko harresia ba, berriz ere biltzen ari dela, bueno, berriz ere ez dio utzi biltzeari, baina behintzat oraingoan lau gazte hauen kasua bereziki lantzeari ekin dio Gasteizko harresiak, gora dezagun Gasteizko harresia, auzi ezberdinetan epaiketak eta dituzten pertsonei babesa eta elkartasuna eskaintzen diela, eta batez ere hoie guztiak, epaiketa hoie guztiak etetea eskatzen duela. Esan bezala, ostegunero biltzen dira asamblean Gasteizko harresiko kideak, eta bertan erabakitzen dituzte hainbat eta hainbat ekintza egitea, esan bezala, epaitu hoiekiko elkartasunez, eta kasu honetan, aipatutako Zika, Fede, Zapa eta Xabiriekin elkartasunez, hasiko dira hainbat eta hainbat ekintza antolatzen.
Jarraitzeko, Garoñaren aurkako ekimenak, esaterako, gaur goizean Greenpeacekoak ibili dira zentral nuklearrean.
Hori da, egia esan, albisteo komentatzea pentsatu dute, Greenpeacekoa jakin baino lehen, baina ezin hobeto etorri zaigu gaur gai hau ekartzea, hori Greenpeacek gaur bertan ere ekintza egin duelako Garoñako atean hainbat kamioirekin agertu dira Greenpeaceko ekintzaileak, eta irudikatu dute zentral nuklearraren desmantelamendua edo antzadenez, Espainiako beste zentral nuklear batzuetan ere aldi berean ekintza berdintsua egin dute, alegia Espainiako zentral nuklear zaharrenak diren zentral nuklearretan ekintza berdintsua egin dute, eta horixe aipatzen zituztenen artean, hori ez duela azterketarik edo pasa, berrirekiera hori eman ezkero ez dakitela benetan ez dela ziurra segurua izango den edo ez, eta bueno, beste hainbat eta hainbat kontu. Bestalde, Araba Garoñari gabe plataformak De Andrés Arabako diputatu nagusia bertatik edo kargutik kentzea eskatu diote oposizioari. Azken finean, Arabako gizartearen iritziaren kontra baitoa Javier De Andrés diputatu nagusiaren jarrera, ez? Arabako gizarte guztiak gizarteak esaten duenean Garoña isteko, Javier De Andrés diputatu nagusiak esaten du. Ez du esaten behintzat horren aurka dagoenik, eta horrekin batera aipatzen zuten ez dela segurua, berriz ere Arabarren segurtasunarekin jolasean ari direla, eta berriz ere irekitzea ezin zaiela doainik atera. Horren aritik Araba Garoñari gabe plataforma horrek manifestazioa deitu du martxoaren 15erako Gasteizen, baina horren aurretik gaur bertan 9:00-9:30 bitartean itzalaldia egitera deitu diote gizarteari, deitu dute Arabako gizartea, eta batez ere hori esaten genuen horregatik doainik ez ateratzeko, Iberdrola eta Endesa bezalako enpresei doainik atera ez dakien Garoña berriz irekitze hori.
Bestalde, martxoak 3ko ekitaldiak.
Bai, martxoaren 3a izan zen astelenean, eta berriz ere 38. urtez gogorarazi genituen 1976 urte hartan Fragak eta garaiko gobernu espainolaren aginduz poliziak eraildako bost langile horiek Zaramagan bildu ziren martxoaren 3ko plazan goizean Euskal Herria Bilduk deituta ekitaldi txikia omenaldia egin zieten, eta arratsaldean sindikatu sindikatuek deituta eta bueno, mugimendu herri mugimenduek, mugimendu sozialek deituta, ba manifestazio ekitaldia eta manifestazioa egin ziren Zaramaga auzotik bertatik Andre Maria Zuriaren plazara martxoaren 3ko ba 3ko ba elkarteak martxoaren 3ko elkarteak berak esaten zuen espero dutela inoiz ez duela inork ezer ordaindu honen truke eta ba gezurra dirudiela Espainiako gobernuak bat ere barkamenik ez eskatu izana eta Argentinara joan behar izatea, ba hori impunitate horren aurka borrokatzen jarraitu ahal izateko. Esan bezala martxoaren 3a, bost langile horiek gogoratzeko eguna eta bide batez gainera ba Bilboko goi mailako gailur ekonomiko horrekin bat egin zuena. Beraz, ba euskal langileriaren, ba ez dakit, kale agerraldiaren eguna beintzat.
Bukatzeko Jon, agenda.
Agenda kontuetan, bueno, hasteko eta behin gaur bertan egingo aldugu, Gasteizko AEKak antolatutako ziklo kultural horren barruan, zer duzu Eimi, antzeslana izango da, arratsaldeko 7etan gora taberna, Leire Utxa aktorearen eskutik, eta ba, bestelakoan, martxoaren 8a ere badator, eta manifestazioa antolatu dute 12:30etan San Anton plazatik, larun batean bertan. Horren ondoren, ordubiterrietan bazkari feminista izango da sukubo aretoan, eta bueno, txartelak salgai daude dagoeneko, eta 9:30etan jarraian kontzertua izango da Gaztetxean, Puro Luego taldearekin, festa feminista bera. Beraz, bestelako kontuak ere badira, adibidez, 7an, martxoaren 7an kontzertua izango da Txapel Punken eskutik, Jimila Zaretoan, eta martxoaren 8an bertan, lehen aipatutako emakumearen egunarekin batera, Joseba Belenuarrek, Joseba Balestenaren ba, alterrego horrek joko du Ibu Hotz tabernan arratsaldeko 8etan.
Jon Sánchez, Alabedi Irratiko esataria. Mila esker eta datorren astera arte.
Mila esker zuei, agur.
Agur.